สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Robert Story A Texas Cowboy's Troubled Life and Horrifying Death สารคดีเชิงสืบสวนของสตีเฟน G ข้อที่เล่าเรื่องจริงของ Robert Claude East ผู้เป็นเจ้าของและผู้ดูแลฟาร์มสุสัตว์ตระกูล East ใน South Texas หนังสือเล่มนี้ผสมผสานชีวประวัติอาชญากรรมจริงๆและประวัติศาสตร์ครอบครัวขนาดใหญ่เข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าความมั่งคั่งที่ดินและผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสามารถกลายเป็นต้นตอของความขัดแย้งการชักใหญ่ความเสื่อมถอยทางศีลธรรมได้อย่างไรมิโชใช้การรายงานอย่างละเอียดและการสัมภาษณ์จำนวนมากเพื่อสร้างภาพของโลกการเลี้ยงวัวแบบดั้งเดิมในเท็กซัสที่กำลังปะทะกับความโลภและระบบกฎหมายสมัยใหม่หนังสือจึงไม่ใช่เพียงคดีชีวิตอันน่าเศร้าแต่ยังเป็นการสำรวจพลวัตของอำนาจครอบครัวความเปราะบางของคนสูงวัยในบริบทที่ทรัพย์สินมหาศาลทำให้ทุกความสัมพันธ์มีราคาต่อรองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตของโรเบิร์ตอีสต์ในฐานะคาวบอยที่กลายเป็นเจ้าของอาณาจักรฟาร์มสุสัตว์แกนกลางของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนสถานะของโรเบิร์ตอีสต์จากชายที่สนใจวิถีคาวบอยมากกว่าธุรกิจไปสู่การเป็นผู้รับผิดชอบที่ดินจำนวนมหาศาลของครอบครัวอีสต์หลังการตายของพี่ชายหนังสือทำให้เห็นความไม่พร้อมของเขาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพื่อประณามตัวบุคคลแต่เพื่ออธิบายว่าคนที่เติบโตในโลกแรงงานแบบดั้งเดิมอาจถูกผลักเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องรับมือกับกฎหมายการเงินและการจัดการมรดกขนาดใหญ่โดยไม่มีทักษะเพียงพอความตึงเครียดนี้สำคัญมากเพราะมันเปิดทางให้คนรอบตัวเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเจ้าของทรัพย์สินเริ่มแก่ตัวและสุขภาพถดถอยมาร์คโชใช้ตัวโรเบิร์ตเป็นศูนย์กลางเพื่อชี้ว่าความผูกพันกับแผ่นดินและงานปศุสัตว์ไม่ได้ป้องกันคนจากการถูกระบบสมัยใหม่กลืนกินตรงกันข้ามมันอาจทำให้คนเหล่านี้ยิ่งเสี่ยงต่อการถูกใช้ประโยชน์เมื่อไม่เข้าใจกลไกทางธุรกิจและกฎหมายที่มากับความมั่งคั่งขนาดมหาศาลประเด็น2ความโลภและการชักใยที่ค่อยๆครอบงำฟาร์มของตระกูลอีสหนังสือไม่ได้เล่าเพียงการเสียชีวิตของชายคนหนึ่งแต่สำรวจว่าความโลภทำงานอย่างไรในระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อมีที่ดินน้ำมันและผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติจำนวนมากเกี่ยวข้องอยู่ด้วยมิโชแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ผู้คนภายนอกและคนใกล้ตัวสามารถค่อยเข้าควบคุมชีวิตของโรเบิร์ตได้ผ่านความไว้วางใจความสับสนและการแยกเขาออกจากศูนย์กลางการตัดสินใจจุดเด่นของประเด็นนี้คือหนังสือไม่ลดทอนทุกอย่างให้เป็นอาชญากรรมแบบตรงไปตรงมาแต่เน้นการบ่อนทำลายทีละขั้นตั้งแต่การจัดการทางการแพทย์การบริหารทรัพย์สินไปจนถึงการตัดสินใจแทนเจ้าของตัวจริงลักษณะเช่นนี้ทำให้เรื่องมีน้ำหนักในเชิงวิเคราะห์เพราะสะท้อนรูปแบบการเอาเปรียบผู้สูงอายุที่พบได้จริงในโลกธุรกิจและครอบครัวที่มีทรัพย์สินมากหนังสือจึงใช้คดีของโรเบิร์ตเป็นตัวอย่างของความบางทางอำนาจเมื่อคนหนึ่งมีทรัพย์สินมากแต่กลับมีอำนาจต่อรองน้อยลงเรื่อยเพราะสุขภาพความโดดเดี่ยวและการพึ่งพาคนอื่นประเด็น3ความขัดแย้งภายในครอบครัวและมรดกที่ทำให้ความสัมพันธ์พังทลายอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการศึกษาครอบครัวในฐานะโครงสร้างของอำนาจไม่ใช่เพียงพื้นที่ของความรักโรเบิร์ตเติบโตในเงาของพี่ชายทอมที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจสุสัตว์ของตระกูลและเมื่อทอมเสียชีวิตความรับผิดชอบจึงตกมาที่โรเบิร์ตซึ่งไม่ถนัดงานบริหารและไม่เคยเป็นคนกลางของระบบมาก่อนความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานภายในครอบครัวอย่างยืดเยื้อและกลายเป็นคดีข้อพิพาททางกฎหมายที่ลากยาวหลายปีมิโชใช้รายละเอียดของความขัดแย้งเพื่อชี้ว่าความร่ำรวยไม่จำเป็นต้องสร้างเสถียรภาพหากโครงสร้างการสืบทอดไม่ชัดเจนและความไว้ใจเริ่มแตกสลายมรดกก็จะกลายเป็นสนามแข่งขันของญาติพี่น้องหนังสือมีคุณค่าเพราะทำให้เห็นว่าเรื่องครอบครัวกับเรื่องธุรกิจในโลกของการเลี้ยงวัวขนาดใหญ่แยกจากกันแทบไม่ได้การตัดสินใจในฟาร์มจึงไม่ใช่แค่เรื่องผลผลิตคือการกำหนดว่าใครมีสิทธิ์พูดแทนคนตายใครควบคุมทรัพย์สินและใครได้ตีความคำว่าความภักดีประเด็น4ภาพของเซาท์เท็กซัสและวัฒนธรรมคาวบอยที่ถูกกฎหมายกับเงินทุนกดทับหนังสือมีมิติทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ชัดเจนเพราะเรื่องราวเกิดขึ้นในเซาท์เท็กซัสบนพื้นที่เลี้ยงวัวขนาดมหาศาลที่สืบทอดมานานหลายชั่วคนมิโชใช้ภูมิทัศน์นี้ไม่ใช่เป็นเพียงฉากหลังแต่เป็นตัวอธิบายว่าเหตุใดวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งความเงียบความเป็นเจ้าของและเกียรติของตระกูลฟาร์มซานอันโทนิโอเวโชจึงเป็นมากกว่าทรัพย์สินมันคือสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตที่เก่าแก่และปิดลับอย่างไรก็ตามหนังสือก็แสดงให้เห็นว่าโลกแบบนั้นไม่ได้อยู่นอกเหนือกฎของยุคใหม่ เมื่อผลประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานและข้อพิพาททางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่านิยมคาวบอยแบบเก่าจะถูกกดดันอย่างหนักประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้เรื่องมีน้ำหนักเกินกว่าคดีครอบครัวหนึ่งเรื่องมันกลายเป็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในเท็กซัสที่ที่ดินปศุสัตว์และพลังงานทำงานร่วมกันและสร้างความมั่งคั่งมหาศาลแต่ก็สร้างแรงเสียดทานทางอำนาจแบบเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสุดท้ายงานสืบสวนเชิงวรรณกรรมที่ทำให้คดีจริงๆซับซ้อนอ่านได้ชัดเจนความโดดเด่นของโรเบิร์ตสตอรี่อยู่ที่วิธีเล่ามิโชเป็นนักข่าวสืบสวนที่ใช้เวลารายงานนานหลายปีและนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับเอกสารจำนวนมากมาจัดโครงเรื่องให้เป็นสารคดีที่อ่านได้ลื่นไหลโดยไม่เสียความซับซ้อนหนังสือไม่ได้พึ่งอารมณ์อย่างเดียวแต่ค่อยๆสร้างบริบทของแต่ละตัวละครและแต่ละความขัดแย้งทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเหตุการณ์จึงพัฒนาไปสู่โศกนาฏกรรมข้อดีสำคัญของแนวทางนี้คือช่วยเปลี่ยนคดีที่อาจยุ่งเหยิงให้กลายเป็นภาพรวมที่มีตรรกะผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงความตื่นเต้นจากคดีจริงแต่ได้เห็นวิธีทำงานของการรายงานสืบสวนที่รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงด้วยศอกนี้การเขียนของมิชอดยังทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์ครอบครัวงานอาชญากรรมจริงๆและชีวประวัติของคนชนบทในเท็กซัสซึ่งเป็นการผสมที่พบไม่บ่อยความสามารถในการรักษาความสมดุลระหว่างรายละเอียดกับความชัดเจนคือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ True Crime ที่เน้นเพียงคดีหรือความระทึกใจเท่านั้นโดยสรุป Bird Story เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสารคดีสืบสวนคดีอาชญากรรมจริงประวัติศาสตร์เท็กซัสและเรื่องราวครอบครัวที่ทรัพย์สินมหาศาลกลายต้นเหตุของการพังทลายทางศีลธรรมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าความเสี่ยงของการเอาเปรียบผู้สูงอายุการจัดการมรดกที่ไม่รัดกุมและความสัมพันธ์ในตระกูลที่เต็มไปด้วยอำนาจต่อรองสามารถทับซ้อนกันจนเกิดโศกนาฏกรรมได้อย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ชอบ True Crime ที่มีบริบทลึกหนังสือเล่มนี้ให้มากกว่าการเล่าความรุนแรงหรือคดีผิดปกติเพราะมันผูกเหตุการณ์เข้ากับภูมิประเทศวัฒนธรรมปศุสัตว์และเศรษฐกิจของที่ดินและก๊าซธรรมชาติอย่างแน่นหนาสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวใกล้เคียงคือความเป็นงานข่าวสืบสวนที่มีความละเอียดสูงแต่ยังอ่านได้เป็นเรื่องราวครอบครัวขนาดใหญ่ที่สะเทือนใจผู้อ่านจึงได้ทั้งข้อเท็จจริงความเข้าใจทางสังคมและภาพของความเปราะบางมนุษย์ในโลกที่เงินและอำนาจมีอิทธิพลเหนือความภักดีหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนจี